καθορισμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα πάμε στο εδάφιο που ξεκινήσαμε και την περασμένη φορά. Θα αναφερθούμε και λίγο επιτροχάδιν στα προηγούμενα και θα συνεχίσουμε. Σελίδα 1011 θα διαβάσουμε από την επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους Α στο κεφάλαιο Ζ. Από την αρχή μέχρι και το 3 αδελφοί. «Περι δε των όσων μη εγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μην εγγύσει εις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως σας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και εκάστη ας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα». Αυτό ήταν τα εδάφια τα οποία ξεκινήσαμε και πατήσαμε. Και έρχεται τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος αδελφοί να πει ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει και μου την αναφέρατε εμένα για να σας ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Φανταστείτε ότι οι αδελφοί τότε μπορεί να ήταν παντρεμένοι, άλλοι ανήπαντροι, θέλανε να μάθουν γύρω από αυτά τα πράγματα. Και θεωρώ ότι η ανάγκη αυτή δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Όσο υπάρχουν ζευγάρια, όσο υπάρχουν οικογένειες, όσο υπάρχουν ελπίδες να στηθεί μια καινούργια οικογένεια, ο άνθρωπος αναλογίζεται τις ευθύνες του. Τι πρέπει να κάνω? Και ξέρετε, κάποιος ανέφερε ότι στο μόνο τομέα που δουλεύουν μόνο ερασιτέχνες είναι η οικογένεια. Δηλαδή, όπου και αν πας, όλοι έχουν σπουδάσει το επάγγελμά τους και έχουν πάρει ένα πτυχίο. Πας, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο και βλέπεις ένα γιατρό, αυτός είναι πτυχιούχος. Πας σε μια εταιρεία, ο διευθυντής εκεί έχει ένα πτυχίο. Ο οικονομικός έχει ένα πτυχίο. Ο άλλος έχει ένα πτυχίο. Δηλαδή έχει μια ειδίκευση. Ο οικογενειάρχης τι πτυχίο έχει? Για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή και να αναλάβει στα χέρια του ανθρώπου. Ο οποίος τι? Ξεκινάει μια ζωή, ξεκινάει μια οικογένεια χωρίς να ξέρει τίποτα. Χωρίς να ξέρει πώς να περπατήσει, ποια σχέση θα έχει με τη γυναίκα του, ποια σχέση θα έχει με τα παιδιά του, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, και μεγαλώνει ανθρώπους. Στέκεται κοντά σε ανθρώπους και αυτή την απόφαση θα την πάρει για όλη του τη ζωή. Και ξέρετε, αδελφοί, εμείς στην Εκκλησία δεν κάνουμε οικογένεια για να τη διαλύσουμε μετά από ένα χρόνο. Όταν αποφασίσει ένας νέος ή μια νέα να κάνει μια οικογένεια, είναι για όλη του τη ζωή. Ξεκινάς, παντρεύεσαι για να πεθάνεις με τον άνθρωπο αυτό. Και μόνο ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει. Δεν υπάρχουν διαζύγια, αδελφοί, στην Εκκλησία μας. Και δεν είναι δυνατόν ένα ζευγάρι που παντρεύεται στην Εκκλησία μας να θεωρεί ότι είναι εύκολο να χωρίσει. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αδελφοί. Και να ξέρετε, καμιά φορά λέει, ακούγονται, άμα αυτό το ζευγάρι, ξέρω εγώ, χώρισε ή θέλει να χωρίσει, γιατί ξεκινήσανε λάθος? Γιατί δεν βάλανε κάτω το λόγο του Θεού? Γιατί δεν υπολογίσανε τι θέλει ο Θεός? Γιατί είναι ερασιτέχνες στα πράγματα τα πνευματικά? Γιατί δεν καταλάβανε τι ακριβώς τους λέει ο Κύριος να κάνουν μέσα στη ζωή τους? Και τα πήραν επιπόλαια. Δεν μπορείς να πάρεις επιπόλαια κάτι που θα διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή, αδελφοί. Δεν είναι ένα φαγητό το οποίο το φτιάχνεις και άμα δεν σ' αρέσει το πετάς και φτιάχνεις ένα άλλο. Αυτή η σχέση χτίζεται στη διαδρομή. Και το βασικότερο που πρέπει να υπάρχει, αδελφοί, είναι η αγάπη. Αυτή είναι η βάση, αδελφοί. Και η βάση του ζευγαριού είναι η αγάπη. Η αμοιβαία αγάπη. Σε βλέπω, με βλέπεις και ξέρω ότι μαζί σου θα ζήσω μια ζωή. Και ξέρεις ότι μαζί μου θα ζήσεις μια ζωή. Εάν δεν υπάρχει αυτό και μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το σώμα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που είπε ο αδελφός μας ο Σπινάκης. Το ανέφερε βέβαια για την Εκκλησία, αλλά αναφέρθηκε πάνω στην αρρώστιά του. Λέει ότι η δική μου αρρώστια είναι χαρακτηριστική στο ότι επηρεάζει όλο το σώμα εκτός από τον εγκέφαλο. Και μάλιστα λέει, η αρρώστια έχει επίπτωση στα μέλη σταδιακά, δηλαδή παραλύει το χέρι, το πόδι, το... παραλύουν όλα, μπορούν να παραλύσουν όλα. Αλλά αυτό, λέει, που μου είπανε διευκρινιστικά, είναι ότι σταματάει η επικοινωνία με τον εγκέφαλο. Όταν λοιπόν αρχίζει και σταματάει η επικοινωνία με τον εγκέφαλο για ένα μέλος, παραλύει αυτό το μέλος. Και λέει να προσέξουμε, αδελφοί, το είπε ο αδελφός. Να προσέξουμε, αδελφοί, γιατί η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να μάθουμε ότι στη ζωή μας έχουμε εγκέφαλο τον Ιησού Χριστό. Αυτός μας δίνει τις εντολές. Άμα σταματήσουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Του, θα παραλύσουμε. Δεν χτίζεις ένα σώμα, μια ζωή, μια οικογένεια. Δεν χτίζεις πνευματικά εάν δεν έχεις καλή επικοινωνία με το κεφάλι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Η κεφαλή, λέει, της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό δεν μπορεί κανένας χριστιανός να ξεκινήσει πνευματική ζωή και να ξεκινήσει αυτά που ο Θεός έχει θεσπίσει μέσα στη ζωή του, εάν η σχέση του με τον Ιησού Χριστό και το Λόγο του Θεού δεν είναι άρρηκτα δεμένη και δεν είναι ένα. Εγώ, λέει, με τον Πατέρα είμαστε ένα. Ένα πράγμα παρακαλώ. Να γίνετε κι εσείς ένα και μαζί να γίνουμε ένα και όλοι μαζί να γίνουμε ένα με τον Πατέρα. Εάν δεν μάθουμε στην Εκκλησία, στην ενότητα αυτή της πίστεως, αδελφοί, και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν θα μπορούμε να περπατάμε εύκολα. Άλλοι θα πέφτουν, άλλοι θα φεύγουν, άλλοι θα κάνουν λάθη, άλλοι θα παραπατάνε. Δεν θα μπορείς. Και γι' αυτό η οδηγία και η καθοδήγηση του Ευαγγελίου είναι με το που ξεκινάς να μπαίνεις στο σώμα, ενώσου με τον Ιησού Χριστό. Μην ενώνεσαι με κανέναν άνθρωπο, μην στηρίζεσαι με κανένα, συνδέσου κατευθείαν με τον εγκέφαλο και πάρε εντολές από εκεί. Και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτά, λέει, που μου γράψατε, για όλα αυτά που μου γράψατε περί των όσων, καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίξει εις γυναίκα. Όχι ότι η γυναίκα είναι μολυσμένη και άμα την αγγίξεις μολυνθηκές, εννοεί ο άνθρωπος ότι μην αρχίζεις και παίζεις, ας πούμε. Δηλαδή κάνεις μια σχέση, κάνεις δεύτερη σχέση, κάνεις τρίτη σχέση, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο κόσμος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και πορνεύει, αδελφοί. Και θεωρεί ο Λόγος του Θεού πορνεία ό,τι δεν είναι μέσα στο γάμο. Όταν είναι έξω από το γάμο, θεωρείται πορνεία. Και γι' αυτό εμείς δεν λέμε ότι ο γάμος γίνεται μόνο για να κάνεις παιδιά. Δεν είναι γραμμένο μέσα στη γραφή αυτό, αδελφοί. Δεν είναι ο γάμος μόνο για να κάνεις παιδιά. Το ζευγάρι ξεκινάει να είναι μαζί για να μπορέσει να ξεφύγει από την επιθυμία του κόσμου. Και καλό είναι να το καταλάβει αυτό από την αρχή, ότι εσύ με βοηθάς και εγώ σε βοηθάω. Η δική μου συμπεριφορά στηρίζει εσένα και η δική σου συμπεριφορά στηρίζει εμένα. Δεν σε πήρα για να μου κάνεις παιδιά, ούτε εσύ με πήρες για να σου κάνω παιδιά. Σε πήρα για να μ' αγαπάς και να σ' αγαπάω και να με βοηθάς και να σε βοηθάω. Για να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι σημαντικό να υπάρχει το στοιχείο της αγάπης και το στοιχείο της βοήθειας, αδελφοί. Έπλασε, λέει, βοηθώ όμοιο με αυτόν στον Αδάμ. Γιατί δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του, και η μοναξιά ποτέ δεν φέρνει καλό αποτέλεσμα. Πάντα δημιουργεί προβλήματα, αδελφοί, η μοναξιά. Και λέει, να μην εγγίξει εις γυναίκα. Δηλαδή, αν θες να αφιερωθείς και θες να είσαι πνευματικός και θες να κάνεις το θέλημα του Θεού και θεωρείς ότι έχεις εξουσία πάνω στον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να ψαχτείς. Ούτε χρειάζεται η γυναίκα να ψαχτεί, ούτε χρειάζεται ο άντρας να ψαχτεί. Μα, αδελφέ, δεν θέλω να παντρευτώ. Καλά κάνεις και δεν θες να παντρευτείς. Και εδώ έρχεται, αδελφέ, να πούμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στη διαδικασία αυτή του παντρολογήματος. Από αγάπη πολλές φορές οι αδελφοί σκέφτονται, αχ, αυτός να ήταν παντρεμένος και ο άλλος να ήταν παντρεμένος και αυτός να πάρει αυτήνα και ο άλλος να πάρει αυτήνα. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε ο ποιμένας μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να κανονίζει δηλαδή, να βλέπει από εδώ πάνω ποιος ταιριάζει με ποιον και να λέει εσύ ταιριάζει με αυτή, ο άλλος ταιριάζει με αυτόν, άντε να τα βρείτε να τελειώνουμε. Τους παντρέψαμε όλους, τελειώσαμε. Δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι να διδάσκουμε το Ευαγγέλιο και από εκεί και πέρα ο Θεός να κανονίζει τα υπόλοιπα. Και όταν μπαίνεις μέσα αυτά τα πράγματα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Μόνο αν σου ζητηθεί, μόνο αν χρειαστεί και μόνο αν θέλουν τη βοήθειά σου. Και ειδικά για τους ανθρώπους του Θεού. Που οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι για να παντρεύουν και να παντρεολογούν τους ανθρώπους, αλλά είναι να τους βοηθάνε στα πνευματικά. Θες να σε βοηθήσω. Πολύ ευχαρίστω να σου πω τη γνώμη μου, να σε βοηθήσω, να προσευχηθώ, να είμαι μαζί σου. Δεν μπορείς όμως να θεωρείς ότι ο ποιμένας είναι υπεύθυνος να με παντρέψει. Ή να μου βρει έναν άντα ή να μου βρει μια γυναίκα. Αδελφέ, πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να το κάνεις μόνος σου. Να ζητήσεις από το Θεό να σε βοηθήσει. Και αν θες βοήθεια τη γνώμη μου, να στη δώσω τη γνώμη μου. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Μα θα αφήσουμε τους αδελφούς μόνοι τους να κάνουν ό,τι θέλουν? Ξέρετε, θεωρώ ότι όταν μπαίνεις μέσα σε μια εκκλησία και έχεις την παρουσία του Θεού και σε οδηγεί ο Θεός, καλό είναι να στηρίζεσαι και στο Θεό. Καλό είναι να ζητάς από τον Κύριο να σε βοηθήσει. Καλό είναι να σε οδηγήσει ο Κύριος. Και αν θέλεις τη γνώμη και τη συμβουλή, να πας σε έναν που είναι έμπειρος αδελφός, μην πας σε έναν ανήποντρο, πήγαινε σε έναν παντρεμένο. Εάν θες συμβουλή για το γάμο, καλό είναι να πας σε έναν που έχει παντρευτεί και ξέρει από αυτά. Και αν θες συμβουλή για το πώς θα είναι ο καλός ο γάμος, να πας σε έναν που έχει κρατήσει το γάμο, το έχει σε έναν που είναι μια μέσα, μια έξω. Δηλαδή να βρεις έναν άνθρωπο που με τη διαγωγή του μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί? Γιατί λέει η Γραφή για τους πρεσβυτέρους ότι έχετε προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Όταν δηλαδή θες να ακολουθήσεις έναν άνθρωπο και να γίνεις μιμητής του, εγώ θέλω να κάνω μια καλή οικογένεια, σαν ποιον, σαν και αυτόν. Πρέπει όμως αυτός να έχει καλή οικογένεια. Και πρέπει αυτός να έχει καλή σχέση με τη γυναίκα του ή με η γυναίκα με τον άντρα της. Θέλω να μοιάσω σε αυτή την αδελφή. Μα θα έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει, αδελφοί. Και πρέπει να μάθουμε ότι στην Εκκλησία το αποτέλεσμα μετράει. Και γι' αυτό ζητάμε ο Θεός να ευλογήσει τις οικογένειες, να ευλογήσει τα ζευγάρια, να τα έχει ενωμένα, να τα κρατάει και να τους δίνει χάρη και δύναμη πολύ, γιατί η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να είναι κάποιος πρεσβύτερος αν δεν έχει καλή οικογένεια. Ούτε μπορεί να είναι κάποιος διάκονος αν δεν έχει καλή οικογένεια. Άρα η βάση είναι η καλή του σχέση με τη γυναίκα του και έπειτα η σωστή συμπεριφορά μέσα στην οικογένεια. Και λέει, ας έχει λοιπόν δια τας πορνείας, βλέπετε πώς το λέει. Δεν κολλείεται ο λόγος του Θεού να το διευκρινίσει. Και είναι καθαρό εδάφιο. Δεν λέει κάντε οικογένεια για να κάνετε 3 παιδιά, ή 4 παιδιά, ή 5 παιδιά, ή 6 παιδιά, ή 1 παιδί, δεν ξέρω πόσα θα δώσει ο Θεός. Και αν δεν κάνεις παιδί, δεν σε ευλογεί ο Θεός. Η αρχική λογική για να παντρευτείς είναι να έχεις τον άνθρωπό σου. Το δικό σου άντρα και τη δική σου γυναίκα. Για να μην τριγυρνάς με τις άλλες ή να παίρνεις του αλουνού. Το ξέρετε ότι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Δια τας πορνείας λέει όμως. Δηλαδή για να μην πορνεύεται. Γιατί ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και λέει, ας έχει έκαστος ο καθένας τη γυναίκα του. Και η κάθε μία ας έχει τον δικό της άντρα, τον ίδιον άντρα, τον εαυτής. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρεις άλλον άντρα, της αλληνής τον άντρα ή να τριγυρνάς και να ψάχνεις να βρεις άντρα. Θα πάρεις το δικό σου άντρα και ο καθένας άντρας θα έχει τη γυναίκα του. Θα έχει τη γυναίκα σου δίπλα και θα έχει τον άντρα της δίπλα. Και λέει, ο ανήρ, και εδώ τώρα στο ζευγάρι, έρχεται να δώσει οδηγία βασική. Δεν έρχεται να μπει μέσα στο ζευγάρι και να αρχίσει να λέει λεπτομέρειες. Λέει μερικές βασικές αρχές και το αφήνει το ζευγάρι να πορευτεί μόνο. Γιατί τα υπόλοιπα γραφή. Αν ο άντρας είναι καλός χριστιανός, θα μάθει μέσα στη διαδρομή να συμπεριφέρεται σωστά. Και αν η γυναίκα είναι καλή χριστιανή, θα μάθει πρώτα να συμπεριφέρεται σωστά στον άντρα της. Γιατί πού ξέρεις, λέει, εάν είναι να κερδίσεις τον άντρα σου με τη διαγωγή. Άρα για να είσαι καλός χριστιανός, δεν είναι να φαίνεσαι στους αδελφούς καλός χριστιανός. Είναι να είσαι καλός χριστιανός πρώτα στους δικούς σου ανθρώπους και μετά στους ξένους. Δεν είναι να είμαι καλός στο γείτονα και στην οικογένειά μου να μην είμαι καλός. Θα είμαι πρώτα καλός στην οικογένειά μου και μετά θα είμαι στο γείτονα. Δεν είμαι δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δεν θα ξεκινήσω σωστά. Θα ξεκινήσω σωστά. Και λέει ο άντρας, και εδώ αδελφοί, θέλει μια διευκρίνηση. Γιατί πολλές φορές εμείς κοιτάμε ποια είναι η ευθύνη του αλουνού προς εμάς. Ο λόγος του Θεού δεν το βάζει έτσι. Λέει η δική σου ευθύνη προς τον άλλον. Πρώτα θα κοιτάξεις να κάνεις εσύ αυτό που έχεις ευθύνη για τον άλλον και ας τον άλλον να κοιτάξει να κάνει τη δική του ευθύνη απέναντί σου. Δεν θα πας να κοιτάξεις τι ευθύνη έχει η γυναίκα απέναντί σου και να αρχίσεις να της το χτυπάς. Είσαι υποχρεωμένη να το κάνεις αυτό. Είσαι υποχρεωμένη να με σέβεσαι. Είσαι υποχρεωμένη να με υπηρετείς. Είσαι υποχρεωμένη να υποτάσσεσαι. Δεν είναι αυτή η λογική, αδελφοί. Εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος. Πρέπει να ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Είμαι υποχρεωμένος να σ' αγαπάω. Τώρα τι θα κάνεις εσύ, κάνει ό,τι νομίζεις. Αυτό λέει η Γραφή. Ο άντρας λοιπόν, και ξεχωρίζει, ο άντρας να αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια. Τη σοφίλη εύνοια. Ο άντρας οφείλει στη γυναίκα του και ομοίως η γυναίκα εις τον άντρα. Και η γυναίκα οφείλει στον άντρα της. Και είπαμε την άλλη φορά, αδελφοί, ότι τις οφειλές πρέπει να τις ξεχρεώνουμε. Ό,τι χρωστάς θα στο ζητήσουν πίσω. Στο ζευγάρι να μην υπάρχουν χρεωστούμενα. Το ζευγάρι, να ξέρετε ότι αν υπάρχουν χρεωστούμενα στο ζευγάρι, κάποια στιγμή θα βγουν στην επιφάνεια. Τα χρέη θα χρειαστεί να πληρωθούν. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε με χρέη, κάποια στιγμή θα χρειαστεί αυτή τα χρέη να τα πληρώσουμε. Εάν σου έχω κάνει εγώ ζημιά στην ψυχή σου, θα μου το ζητήσεις. Όχι τώρα, αλλά αργότερα που θα έρθει η ώρα, θα μου το ζητήσεις. Θυμάσαι που μου χρώσταγες αυτό? Θυμάσαι που μου είπες ότι δεν μ' αγαπάς? Θυμάσαι που ήσουν πικρός? Θυμάσαι που δεν με σέβεσαι? Θυμάσαι? Και αυτά είναι χρέη, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να σταματάμε να χρωστάμε. Δεν σου χρωστάω, δεν μου χρωστάς. Κλείνουμε μέσα στην ημέρα όλα τα χρέη και γι' αυτό είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Πρέπει να μάθει το ζευγάρι να ξεκινάει την επόμενη χωρίς χρέη. Χωρίς χρέη, αδελφοί. Τα χρέη που χρωστάμε είναι βασικά. Χρωστάτε, λέει, να αγαπάτε αλλήλους. Το πρώτο χρέος είναι αυτό. Να αγαπάτε αλλήλους. Σε κανένα να μην χρωστάτε τίποτα. Χρωστάς να αγαπάς. Και χρωστάς να... Ο άντρας απέναντι στη γυναίκα και η γυναίκα απέναντι στον άντρα. Δεν πάμε να τα ζητήσουμε. Δίνουμε εμείς το δικό μας και μας δίνει ο άλλος το δικό του. Αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Γιατί αν δεν δώσω εγώ, δεν μπορώ να περιμένω να πάρω. Πρέπει πρώτα να δώσω εγώ και μετά θα πάρω. Έτσι πως έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα έδωσε αυτό την αγάπη του, πρώτα έδειξε αυτό την αγάπη του με τη θυσία του και μετά περίμενε από μας τι να κάνουμε. Να τηρήσουμε τις εντολές του, να σηκώσουμε το σταυρό μας, να τον ακολουθήσουμε. Πρώτος αυτός έπαθε. Άρα ο άντρας απέναντι στην νύμφη του πρώτος ξεκίνησε, πρώτος έδωσε την οφειλή, πρώτος θυσιάστηκε και ζήτησε μετά, αν θέλεις ακολούθαμε. Αν θέλεις κάνε το αυτό που σου ζητάω. Εάν με αγαπάς, βλέπετε τον άντρα πώς το μεταχειρίζεται. Γιατί η σχέση της Εκκλησίας με τον Ιησού Χριστό είναι η ίδια σχέση του άντρα με τη γυναίκα, αδελφοί. Και είχαμε πει την άλλη φορά και θα το διαβάσω επί τροχάδιν, ότι ένα σημαντικό στοιχείο που είχαμε αναφέρει είναι η σοβαρότητα της συνθήκης που έχουμε μεταξύ μας. Θα διαβάσω λίγο στο 746 στον Ιζεκίλ. Όταν ο Θεός είδε την αγαπημένη του εκεί, την είδε, λέει, κυλιωμένη εν το αίμα, τη διέβη πλησίον της και ήταν κυλιωμένη και την είδε μικρούλα εκεί, στο 8 εδάφιο, 746 σελίδα, 8 εδάφιο, στον Ιζεκίλ, είναι το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, λέει ο Θεός στην νύμφη του, «Ότε διέβηνα από πλησίον σου, σε είδα, ήσουν η ηλικία σου, ήταν ηλικία έρωτος. Και απλώσα στο κράσπεδόν μου επισέ, εσκέπασα την ασχημοσύνη σου. Και όμως απροσέ, και εισήλθον η συνθήκη μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγινε σε μου, και σε έλουσα ενίδατη, σε απέναν πέμα σου, σε ξενλέω, σε νέσα και τάξη, πέσα με σαντάλια, σε περιέλα με βίσον και σε εφόρεσα με ταξωτά». Και πάμε στη σελίδα 801, το πάω επί τροχάδιν, τα είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο μάθημα, 801 στον Οσιέ. Δηλαδή, με το που δεν μπορείς να θεωρείς τον άλλον ότι να τον κοροϊδεύεις. Πρέπει να σέβεσαι. Και ειδικά ο άντρας πρέπει να σέβεται τη γυναίκα, να τη σκεπάζει, να τη φροντίζει, να μην την αφήνει γυμνή, να την ξεγυμνώνει δηλαδή. Και έρχεται και λέει στη σελίδα 801 στον Οσιέ, θέλω, 19 εδάφιο, θέλω σε μνηστευθεί, θα γίνεις μνηστή μου, θέλω σε μνηστευθεί, είσαι με αυτόν ή στον αιώνα. Δηλαδή θα σε αραβωνιαστώ για τον εαυτό μου, αλλά αυτός ο αραβώνας θα είναι αιώνιος. Θα σε παντρευτώ και θα είμαστε αιώνια μαζί. Θα σε μνηστευτώ, λέει, για τον εαυτό μου, και θα σε μνηστευτώ για τον εαυτό μου, πώς? Με κάποια χαρακτηριστικά, αδελφοί. Με δικαιοσύνη. Θα σε μνηστευτώ με κρίση, θα σε μνηστευτώ με έλεος και θα σε μνηστευτώ με εκτιρμούς. Και θα σε μνηστευτώ για τον εαυτό μου με πίστη. Προσέξτε, αυτά είναι χαρακτηριστικά που λέει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Πρέπει η σχέση μας με τον άνθρωπό μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, να έχει αυτό το δέσιμο. Να έχει το δέσιμο του σεβασμού, να καλύπτει η αγάπη πλήθος αμαρτιών, όπως έκανε ο Κύριος, να προστατεύει η αγάπη και όχι να εκθέτει, και να έρχεται η σχέση αυτή να γίνεται σωστά. Με δικαιοσύνη δεν μπορείς να αδικείς τον άνθρωπό σου. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Με κρίση, να κάνεις τη σωστή κρίση. Όταν λοιπόν σου έρχεται η ώρα να κρίνεις, πρέπει να κρίνεις σωστά. Και δεν πρέπει να αδικείς. Με έλεος και να κάνεις και έλεος. Δεν μπορείς να είσαι άδικος και να είσαι ανελεήμων και με εκτιρμούς, να έχεις πλάχνα, να τον πονάς τον άλλο. Και θα σε μνηστευτώ, λέει, με πίστη και να είσαι πιστός. Πόσο σημαντικό είναι να είσαι πιστός, ε? Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι άπιστος δεν τον ευλογεί ο Θεός. Ο άνθρωπος που είναι πιστός τον ευλογεί ο Θεός. Και γι' αυτό τα λέμε επί τροχάδιν, γιατί τώρα ξεκινάει το μάθημα πάνω σε αυτή τη βάση. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσει σωστά το ζευγάρι. Η σχέση του Θεού με την σύζυγό του, τη γυναίκα του, με την Εκκλησία, είναι η ίδια σχέση που έχει ο άντρας με τη γυναίκα του. Αυτή είναι η σχέση, αδελφοί. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετική σχέση, γιατί το αναφέρει στο λόγο του Θεού. Υπάρχει εδάφιο, δεν το διαβάζω τώρα, δεν είναι της παρούσης, αλλά θα αναφερθούμε σε αυτό. Λέει λοιπόν, και είχαμε δει, ότι η αρχική σχέση του ζευγαριού ήταν ισότιμη. Όμως επειδή αμαρτήσανε οι άνθρωποι, ο Θεός έβαλε μια ανισότητα. Αυτή η ανισότητα δεν έχει σταματήσει. Δεν είναι ανισότητα η οποία μπορείς να την υπερπηδήσεις. Την έχει βάλει ο Θεός και δεν υπερπηδάται, αδελφοί. Δεν μπορείς να την νικήσεις. Δεν μπορείς να επιβληθείς πάνω σε αυτήν. Είναι νόμος και τον νόμο αυτό τον έβαλε ο Θεός. Τον έβαλε λοιπόν στη γένεση όταν αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ και είπε στον άντρα ότι με λύπες θα βγάλεις το ψωμί σου και στη γυναίκα ότι με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου. Και προς τον άντρα θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Δεν το έκανε πριν ο άντρας, αδελφοί. Δεν είχε δηλαδή το πάνω χέρι ο άντρας. Δεν ήταν η κεφαλή της γυναίκας ο άντρας. Ήτανε μαζί, ισότιμοι. Τους είχε ανδρής, ανδρόγυνο. Ό,τι ο άντρας, έτσι και η γυναίκα. Δεν υπήρχε διαφορά. Όταν όμως αμαρτήσανε και πάει ο Θεός στον Αδάμ και του λέει, για πες μου Αδάμ, λέει, τι κάνατε? Φάγατε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, δεν μετανοήσαν, αδελφοί, και κατηγορήσαν ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Απέναντι στο Θεό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα κατηγορώ τη γυναίκα μου για τα λάθη δικά μου. Ούτε η γυναίκα μου θα κατηγορεί εμένα για τα λάθη τα δικά της. Εσύ είσαι που με έκανες να σε αφήσω. Εσύ φταίς με τη συμπεριφορά σου που εγώ είμαι σκληρός. Εσύ φταίς που με κάνεις να σηκώνω χέρι πάνω σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας δικαιολογεί τη συμπεριφορά του και την πιο σκληρή συμπεριφορά του κατηγορώντας τον άλλον. Ποιος φταίει, Αδάμ, η γυναίκα μου? Ποιος φταίει, Εύα, το φίδι? Μα κανένας δεν φταίει από εσάς. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν αναλαμβάνετε την ευθύνη σας? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα μπω εγώ κεφάλι του άντρα και η γυναίκα θα έχει κεφάλι τον άντρα. Και το φίδι θα του πατήσει το κεφάλι ο Ιησούς Χριστός. Πάντα κεφάλια. Δεν υπάρχουν τώρα πλέον, ε? Μόνο κεφαλή είναι ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλες εξουσίες. Και μπήκε αυτή η ανισότητα, θα έλεγα, η οποία όμως δεν μπορεί να γεφυρωθεί, αδελφοί. Να το ξέρετε, γιατί και στην Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να γεφυρωθεί αυτή η ανισότητα. Ισχύει. Είναι νόμος. Ξέρετε πότε θα σταματήσει όλο αυτό? Πάνω στον ουρανό. Δεν υπάρχει, λέει, άντρας και γυναίκα. Δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Απέναντι στο Θεό, στα πνευματικά, ο Θεός το βλέπει το ίδιο. Και όταν πάμε εκεί στον ουρανό, δεν θα διαχωρίσει σε άντρα και γυναίκα τους ανθρώπους. Θα τους διαχωρίσει σε σωσμένους, σε καλούς, σε πιστούς. Και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ να δούμε, αδελφοί, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ι. Να δείτε πως δένει. Και γι' αυτό υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη αυτό. Αυτή η ανισότητα, αδελφοί, είναι λίγο, θα έλεγα, η ισορροπία. Δηλαδή, φανταστείτε, δεν ξέρω αν στα μαθηματικά πώς λέγεται αυτό, υπάρχει η χρυσή τομή, δηλαδή το σημείο στο οποίο αν τέμνεις ένα κομμάτι, το τέμνεις σωστά. Και αρχίζει και η ισορροπή, μπορεί ας πούμε το βάρος, το κέντρο βάρους να είναι σε διαφορετικό σημείο και να είναι στη χρυσή τομή, στο ζευγάρι. Δηλαδή, πρέπει το ζευγάρι να βρει τη χρυσή τομή στη σχέση του. Εκεί που κρατάς την ισορροπία με τον άνθρωπό σου. Εκεί που μπορεί αυτή η σχέση να ισορροπήσει σωστά. Να μην χάσεις την ισορροπία σου. Μπορεί ο ένας να έχει πιο πολύ ειδικό βάρος και ο άλλος λιγότερο, αλλά άμα βρεις τη χρυσή τομή ισορροπείς. Και αυτό θέλει ο Θεός, να ισορροπήσουμε πάνω σε αυτή την ανισότητα. Και για να ισορροπήσεις πάνω σε αυτή την ανισότητα, αδελφοί, δεν μπορείς να τα αλλάξεις τα πράγματα. Πρέπει να μάθεις να λειτουργείς με αυτό. Και αν δεν μάθεις να λειτουργείς, τότε και η σχέση σου με το Θεό δεν θα είναι σωστή. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Ιώτα Α και λέει: «Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τη την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με. Διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας αραβώνιασα με έναν άντρα, για να σας παραστήσω παρθένων αγνίοι στο Χριστό». Κεφάλαιο Ιώτα Α, σελίδα 1026, επιστολή προς Κορινθίους Β, για όσους δεν το βρήκανε. Ιώτα Α, 1026 σελίδα. «Μακάρι», λέει, «να με υποφέρετε». Και τώρα ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει ότι εγώ τι έκανα, έκανα μια δουλειά. Εγώ, λέει, σας αραβώνιασα με έναν άντρα. Δηλαδή, με έστειλε ο Θεός να σας παρακαλέσω, και αυτό το έκανε ο άντρας, αδελφοί. Δηλαδή το έκανε ο Θεός. Να σας παρακαλέσω να τα βρείτε με το Θεό και να αραβωνιαστείτε. Δηλαδή να ξεκινήσετε μια σχέση. Και ο αραβώνας αυτός έχει ένα χαρακτηριστικό. Ξεκινάει μια διαδικασία, αδελφοί, σε αυτόν τον αραβώνα. Και είναι χαρακτηριστική ακόμα και για τα πράγματα του Θεού. Υπάρχει μια ελαφριά ζήλια. Αυτή τη ζήλια την εκφράζει ο Απόστολος Παύλος σαν να ήταν ζήλος Θεού. Δηλαδή ζήλια Θεού. «Σε θέλω δική μου». Δεν μπορείς να κοιτάς άλλους. Δεν μπορείς να είσαι άπιστη. Αυτό το λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στο λαό του. Δεν μπορείς να κοιτάς, λέει, άλλους θεούς, ούτε να κοιτάς άλλους άντρες. Πρέπει να με έχεις εμένα στην καρδιά σου. Και θα αναγκαστώ, λέει, έτσι πως είναι τα πράγματα, να σε πάω στην έρημο για να βγάλεις τους Βααλίμ μέσα από την καρδιά σου και να με ονομάσεις όχι ο Βαάλ μου, αλλά ο άντρας μου. Ο Κύριός μου, ο Θεός μου. Δηλαδή πολλές φορές μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και χάνει τη σχέση του με το Θεό. Και γι' αυτό θέλει η σχέση του ανδρογίνου να είναι με πίστη, αδελφοί. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις άλλα πράγματα μέσα σου. Ούτε να σκέφτεσαι άλλους άντρες ή άλλες γυναίκες. Πρέπει να προσκοληθείς τον άνθρωπό σου και ο άνθρωπός σου να προσκοληθεί σε σένα. Αλλά διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ζηλοτυπία που είναι ζηλοτυπία Θεού, γιατί λέει: «Σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένο αγνή εις το Χριστό». Τι λέει λοιπόν? Πολλές φορές λέμε, κάνει, αδελφέ, να έχουμε προγαμιές σχέσεις. Δεν αφήνει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Πουθενά δεν το λέει. Όταν λοιπόν το ζευγάρι έχει προγαμιές σχέσεις, αμαρτάνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο για το λόγο του Θεού. Και αν το ζευγάρι θέλει να το συνειδητοποιήσει αυτό, ξέρει ότι είναι σαμαρτία. Όταν λοιπόν λέει ότι δεν μπορείς να κρατηθείς, να παντρευτείς. Και κάνουμε ένα μεγάλο λάθος εμείς. Πολλές φορές αυτά στην αρχή ήταν λίγο πιο εύκολα. Εγώ θυμάμαι μέχρι και στο δικό μου γάμο ήταν πιο εύκολα. Τώρα έχουμε ξεκινήσει ό,τι κάνει ο κόσμος. Προσπαθώ πρώτα να μαζέψω λεφτά, προσπαθώ πρώτα να φτιάξω το σπίτι μου, προσπαθώ πρώτα να στηθώ στη δουλειά μου, προσπαθώ πρώτα να είμαι εντάξει οικονομικά και μετά να παντρευτώ. Πώς θα αντέξει ένα αραβωνιασμένο ζευγάρι 5 χρόνια, 10 χρόνια, εάν προσπαθεί πρώτα να τα κάνει αυτά και μετά να παντρευτεί? Μα θα μου πεις, τι να κάνει το αραβωνιασμένο ζευγάρι? Αν δει ότι δεν αντέχει, θα κάνει υπομονή. Αν δει ότι δεν αντέχει, να παντρευτεί. Μα πώς να παντρευτεί, αδελφοί? Ξέρετε ότι εμείς πρέπει σαν εκκλησία και σαν γονείς και σαν πιστοί να είμαστε κοντά στα παιδιά μας. Πρέπει να τα βοηθήσουμε και πρέπει να τα στηρίξουμε. Και να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά να κάνουν μια καλή οικογένεια. Όταν λέμε ότι ο Θεός έδωσε τα προζωή και ευσέβεια, σημαίνει ότι μπορεί ο Θεός, όταν βλέπει το ζευγάρι να θέλει να παντρευτεί, να δώσει στον πατέρα ή στη μάνα τα λεφτά για να μπορεί, επειδή οι γονείς πλουτίζουν για τα παιδιά, να έχει να τους δώσει. Δεν στα έδωσε τα λεφτά για να τα κρατήσεις και να το έχεις το παιδί σου να καίγεται και να τσουρουφλίζεται. Στα έδωσε τα λεφτά να το τακτοποιήσεις, να κάνει την οικογένειά του και να προχωρήσει ευλογημένο στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό στα έδωσε. Και γι' αυτό όταν προσευχόμαστε, λέμε: «Κύριε, βοήθησέ μας να βοηθήσουμε και εμείς τα παιδιά μας. Βοήθησέ μας να είμαστε κοντά σε αυτά, γιατί η μία οικογένεια στηρίζεται την άλλη οικογένεια. Ο παλιός ο αδελφός, που είναι ο μπαμπάς, στηρίζει τον νέο αδελφό, που είναι το παιδί, ο γιος, η κόρη, για να προχωρήσουν. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι στον Αραβώνα η Παρθένος είναι Παρθένος. Είναι αγνή. Δηλαδή η κοπέλα είναι αραβωνιασμένη. Δεν έχουν τη σχέση. Και γι' αυτό λέει: εγώ σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω. Πώς να σας παραστήσω? Παρθένο. Θα μου πεις: μα αδελφέ, τι θα κάνουμε? Θα βγάζουμε σεντόνια έξω για να δείχνουμε αν είναι Παρθένος όπως κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου? Όχι αδελφοί, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν πάμε με αυτή τη λογική, αλλά πάμε με τη λογική του Ευαγγελίου, που πρέπει οι σχέσεις να είναι σωστές. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές φορές κρούσματα, ώστε κάποιος έρχεται μέσα στην εκκλησία. Σας λέω εγώ ότι έρχεται ένας νεαρός μέσα στην εκκλησία και το μυαλό του είναι στραβωμένο και βρίσκει την κόρη σου και λέει: εγώ σαραβωνιάζομαι. Μα αραβωνιάζεσαι? Ναι, σαραβωνιάζομαι. Και προχωράνε στη σχέση και μετά λέει: σε ξαραβωνιάζομαι. Είμαι ελεύθερος. Κάναμε ό,τι κάναμε και είμαι ελεύθερος. Είναι δυνατόν, αδελφοί, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού? Δεν σαραβωνιάζομαι για να σε ξαραβωνιαστώ. Σαραβωνιάζομαι, κρατιέμαι όμως καθαρός. Και αυτό έχει σημασία να πούμε στα παιδιά μας, αδελφοί, ότι στον αραβώνα πρέπει να κρατιόνται καθαροί. Εάν το ζευγάρι προχωρήσει, σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει και στο γάμο. Δεν μπορεί να γίνεται όπως γίνεται στον κόσμο. Αραβωνιαζόμαστε και ξεαραβωνιαζόμαστε. Και έχουν μια τεχνική οι άνθρωποι στον κόσμο. Στρίβιν δια του αραβώνος. Το ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και υπήρχαν άντρες, για να βρουν γυναίκα, πηγαίνανε στα χωριά, αραβωνιαζόντουσαν 5-6 και βρίσκανε γυναίκα. Και στο τέλος στρίβανε από την άλλη γωνία δια του αραβώνος. Σε αραβωνιάστηκα, σε ξεαραβωνιάστηκα. Δεν αραβωνιαζόμαστε κάποιον για να τον ξεαραβωνιαστούμε. Και όταν αραβωνιαζόμαστε, δεν κάνουμε σχέσεις, γιατί αν πέσεις σε αυτή την παγίδα, πρέπει μετά να παντρευτείς. Και αν ο άνθρωπος που αραβωνιάστηκες κάποια στιγμή την έδωσε και δεν είναι ο δικός σου, κάτι έγινε, στράβωσε, τότε μετά έχει σοβαρό πρόβλημα. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί. Και πρέπει στην Εκκλησία να κρατήσουμε το λόγο του Θεού αγνό. Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τις συμβουλές που δίνουμε και με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας και τη σχέση μας μαζί τους. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Θα μου πεις, αδελφέ, αν το ζευγάρι έχει αποφασίσει να παντρευτεί και έχει σχέσεις, να ξέρει ότι είναι σε αμαρτία. Δεν μπορεί να πάρει κοινωνία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει πνευματικά. Δεν μπορεί το ζευγάρι που έχει σχέση να παίρνει κοινωνία όταν δεν παντρευτεί. Αν παντρευτεί, τι θα κάνει? Μια χαρά. Μπορεί να συνεχίσει, να τακτοποιηθεί, να πάρει την κοινωνία του και να προχωρήσει. Γιατί μπήκε, έστρωσε τη ζωή του, τακτοποίησε τη ζωή του. Είναι όπως όταν έρχεται ένας αδελφός και του λες: αδελφέ, δεν μπορείς να πάρεις κοινωνία γιατί καπνίζεις. Έρχεται όμως στην εκκλησία. Παρακολουθεί το κήρυγμα, κάθεται στις προσευχές, αγωνίζεται: Κύριε, βοήθησέ με. Και όταν βλέπεις ένα ζευγάρι που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί, ο Θεός να τα βοηθήσει τα παιδιά. Γιατί δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο λόγος του Θεού: εγώ, λέει, σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παραστήσω. Για να σας πάρω, να σας παραστήσω. Πότε? Στο γάμο. Όταν λοιπόν λέει θα σας παραστήσω, σημαίνει ότι θα πάμε όλοι μαζί και θα πει στον Παύλο: πού είναι η νύφη μου? Να, λέει: Κύριε, εγώ έχω κάφημα για την Κόρινθο, έχω κάφημα για την άλλη εκκλησία, έχω κάφημα. Να, η νύμφη σου, η αγαπημένη. Και θα σας παραστήσω Παρθένο αγνή εις το Χριστό. Φοβάμαι όμως, υπάρχει ένας φόβος στον Απόστολο Παύλο. Μήπως, και τώρα το αναφέρει, επειδή είναι στην Παλαιά Διαθήκη το είπαμε, αλλά αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη. Φοβάμαι μήπως, καθώς το φίδι εξαπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών από της απλότητας της εις τον Χριστό. Και ο μεγάλος κίνδυνος, αδελφοί, είναι να πέσεις από την απλότητα. Το ξέρετε ότι τα ζευγάρια όταν χάσουν την απλότητά τους και πέσουν από την απλότητα του Χριστού, χάνουν και την επικοινωνία μαζί τους, μεταξύ τους. Όταν χάσεις την απλότητά σου, χάνεις και την επικοινωνία. Και γι' αυτό βλέπετε, και είναι χαρακτηριστικό στα ζευγάρια, συνήθως υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής. Όταν συνηθίσουν τα ζευγάρια και όταν προσαρμοστούν τα ζευγάρια μεταξύ τους και χάσουν την απλότητά τους, την αρχική απλότητα, αρχίζουν τότε τα προβλήματα. Δηλαδή αρχίζει και βλέπει ο άλλον τα προβλήματα. Δεν μπορείς να μου μιλάς έτσι, ενώ πριν το ανεχότανε. Γιατί σου λέει, άντρας μου είναι, ξέρω εγώ. Και έχω προσέξει ότι η ηλικία των 40 είναι πιο επικίνδυνη. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα μεγαλώσει και οριμάσει και νιώσει τον εαυτό της, δεν ανέχεται πολλά-πολλά από τον άντρα της. Όταν ο άντρας καλώνει και υποβλήσει, δεν ανέχεται πολλά-πολλά. Εάν δεν υπάρχει σωστή βάση και αν η σχέση δεν είναι σοβαρότητας και σεμνότητας και αγάπης, δεν μπορεί να προχωρήσει το ζευγάρι. Και υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν ενώ έχουν παιδιά. Μεγαλώσανε παιδιά 10 χρονών, 15 χρονών και λέει τώρα δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Και τότε τι έκανες τόσο καιρό? Υπομονή για τα παιδιά. Δηλαδή έχασε την απλότητα. Αυτό που ξεκίνησε από την αρχή το έχασε. Δεν μπορεί τώρα να το συνεχίσει. Και είναι σοβαρό, αδελφοί, γιατί αν χάσουμε αυτή την απλότητα που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε η σχέση του ζευγαριού χαλάει. Και θα δούμε λίγο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν θα το δούμε τώρα, θα το δούμε την επόμενη φορά, θα το συνεχίσουμε. Ίσως να κάνουμε και ακόμα δύο μαθήματα, ίσως να χρειαστεί ένα με δύο μαθήματα. Είναι καλό αυτό να υπάρχει σαν μάθημα. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει πάνω σε αυτό, ώστε να μπει μια καλή βάση και τα ζευγάρια και αυτά που έρχονται και οι αδελφοί που αναγνωρίζουν κάτι, το πρόβλημα, να ξέρουν πώς να το διαχειρίζονται και ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Με παρακάλεσε και ένας αδελφός για το μετά από αυτό το μάθημα να κάνω ένα μάθημα γύρω από την καύση των νεκρών και γύρω από τη δωρεά οργάνων. Όταν λοιπόν τελειώσουμε με το μάθημα γύρω από τα ζευγάρια, θα ασχοληθούμε με το μάθημα γύρω από, δηλαδή ποια είναι η θέση μας σαν χριστιανοί, τι λέει ο Λόγος του Θεού, πάνω στην καύση των νεκρών και πάνω στη δωρεά των οργάνων, ώστε να έχουμε και εμείς μια εικόνα πώς να διαχειριζόμαστε αυτές τις συζητήσεις και τι να λέμε όταν χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.